Kapitál. Mesačník, pri ktorom sa nedá relaxovať.
Vítajte pri počúvaní literárneho podcastu Koniec hry, ktorý pripravuje angažovaný mesačný Kapitál. Moje meno je Tomáš Hučko, som publicista a šéf-redaktor Kapitálu.
Ja sa volám Dominik Želinský, som literárny kritik a sociológ.
Prečo Koniec hry? Jednak máme radi Mitanu či Cortázara, ktorí takto pomenovali svoje knihy. Ale hlavne preto, že berieme literatúru vážne. V jej sociálnych, politických, triednych a rodových kontextoch.
S našimi hostkami a hostiami budeme hovoriť o tom, aké sú možnosti aj medzi literatúry, kde sa hra začína a kde sa končí. Budeme hovoriť o literatúre, ktorá reflektuje, kritizuje a emancipuje.
O autorkách, autoroch a dielach, ktoré sa nevždy zmestili a nevždy hodili do oficiálneho kánonu.
Prosto o literatúre, ktorá nás baví.
Toto je Koniec hry.
Lirická báseň o domově. Kdy jsi naposledy propadl do skutečnosti? Vlastně už tehdy jsme krokovali parcelu a počítali kosatce. Bylo to předválečný období a vzduch se dal dýchat dlouho do noci. Podstatné bylo vymezit si vlastní lirické teritorium. Poctivě ukočírovat postavy, dobu, atmosféru. Jednou si tě vdám, je to lepší než neměřitelně milovat, říkal ti, jak psovi. Ze stejného důvodu tvoji rodiče píší lirické básně o domově. Vstávají v 6 ráno, aby ideálně popsali mladý letní slunce. My to neumíme. Naším sídlištěm je les. Naše jména jsou v kapotách stěhovacích vozů. A ano, jsme víc sexy než večery. Definitivně dekapitovaný, vlepený do čítanek budoucích praotců.
Vítajte v dnešnej epizóde podcastu Koniec hry, ktorej témou, ako ste si už určite domysleli, je česká poézia. Autorom básne z úvodu k nášmu podcastu je náš dnešný host Pavel Zajíc, český básnik a muzikant, ale aj redaktor časopisu Veles. Pavel vydal dve zbierky, Ona místa v roku 2013 a predovšetkým mimoriadne zaujímavé, aj myslím kriticky veľmi pozitívne reflektované Peníze z roku 2018. V priebehu tohoto roku začal, tak ako mnohí ďalší vrátane nás, produkovať vlastný literárny podcast Korektní poezie, ktorý je špecificky zameraný iba na českú poéziu a do ktorého si v pravidelných intervaloch Pavel pozýva zaujímavých hostí. A jeho podcast bude jednou z tém našej dnešnej diskusie. Takže na začiatok široká otázka. Ako vnímaš súčasný stav českej poézie? Možno teraz prihliadnutím aj na aktuálne nominácie v českých literárnych súťažiach ako Magnesia Litera alebo Cena Jiřího Ortena. Ja si priznám, že som čítal napríklad tú Ivonu Schoenfeldovú a mne to neprišlo ako nejaká mimoriadne modernistická alebo nejaká vyvíjajúca sa poézia. Neviem, čo si myslíš ty, aký je stav aktuálny českej poézie? Je to stagnácia alebo vývoj?
Tak ako vlastne otázku, jestli sa to dá popisovať na základe těch soutěží nebo na základe těch nominací. Já jsem měl vlastně takový docela štěstí v neštěstí, protože vzhledem k tomu, že připravuju ten svůj podcast, tak se i tak nějak trošku více zajímám o tu poezii než dříve. A to vlastně takovým způsobem, jakoby až skoro vypisovacím, jo? Že si opravdu snažím jenom tak jako pro svoji zajímavost vypsat všechny sbírky autorů, nebo aspoň trošku známějších autorů, který vyšly. A ten rok 2020 byl úplně jako bizarní v tom, že vlastně jak ty autoři nikde nebyli moc vidět, tak se snažili všichni i ty nakladatelé jako asi podle mě všechny ty své dluhy nebo všechny to, co nestíhali, tak se snažili asi vychrlit, protože opravdu bylo napsaných a vydaných neuvěřitelné množství sbírek, a to ne úplně jako markantních autorů, jo. To byly prostě průřezy celou generací, já jsem si to někde vypisoval, jo, ale to prostě jakoby autoři typu prostě Řeháka, Verniše, ale i těch klasických, prostě Milana Děžínskýho, Martina Štéra, střední generace, a skoro bych řekl, že vlastně nejnižší zastoupení paradoxně měla ta nejmladší generace, že ty debuty nebyly tak silný, jako třeba v minulých letech, nebo nebyl jich takový vysoký počet. Ale vlastně z té střední generace to bylo opravdu bylo jako spoustu autorů. Já jsem to už asi v několika jiných jako pořadech vyjmenovával. Asi to na tomhle nemá smysl. Nicméně nečetl jsem je samozřejmě všechny, protože to jako není možný. Asi by to asi nedávalo ani smysl. Nicméně četl jsem jich, myslím, dost. Mám z toho taky vlastně rozporuplný pocit. Nemám jako žádnej typ, že bych řekl, hele, loni vyšla sbírka, která se tady jako zapíše na věčný časy. Nominace v těch soutěžích si myslím, že je, konkrétně teda pokud mluvíme o Magnézii Litteře, tak si myslím, že to docela pěkně jakoby prořízla tadyhleto. Ačkoliv my jsme o tom nedávno točili pořád vlastně o těch nominacích, tu korektní poezii, která tomu byla věnovaná, trošku vlastně tam šlo o nějaké zadosti učinění možná v těch nominacích autorům, který tady tvoří delší dobu a ne zase tak moc se o nich neslyší, což vlastně tak nějak trošku kvituju, ačkoliv si myslím, že ta úroveň jakoby textová třeba jako neodpovídá třeba jako kritériím, který bych si pro ten výběr nebo pro ty nominace nastavoval já sám. Iveta Schönfeldová je jako podle mě zajímavý typ nebo zajímavá nominace, ale spíš jako z hlediska fakt toho zadosti učení tomu autorovi, aby se tak někde objevil. Vlastně stejný případ je to u Pavla Novotného, který tady tvoří, dá se říct, strašně dlouho a ty věci tvoří zajímavý. A já osobně samozřejmě tadyhle tu sbírku považuji za nejsilnější z těchto třech. A u Kateřiny Bolechové je to dost obdobný, ačkoliv ona je opravdu okrajový autor, který ale tady, dá se říct, je od 90. let jakoby aktivní. Možná někdy trochu regionálně, jednu dobu ve Psím Bíně, ale je tady a ta její sbírka není nějak pro mě jako překvapivá, ale jsou tam až překvapivě silný momenty, takže asi by to nebylo, moje nominace by asi vypadaly trošku jinak, ale myslím si, že to vypovídá o té poezii současný něco.
Ještě je tam, myslím, Alžběta Luňáčková, nie? A v objave roku. Alebo...
Určitě to je... Tady se naopak bych se asi s porotou shodnul, pokud bychom vybrat jednu básnickou knihu, nějaký debit z toho, co vyšlo v roce 2000, tak bych tam rozhodně až by tu Luňáčkovou nominoval mezi ostatními debity. Tam je to dost výrazný.
A můžeme ještě jednu, že podle mě to, čo hovoríš, je jakoby velmi zajímavé a presné, je ten určitý pohyb jakoby z marginálnej pozície do mainstreamu, že ako áno, to je veľmi zaujímavé, vlastne všetci tí traja autori a autorky teda, ktoré sú nominované na Magnéziu, tak boli doteraz okrajoví a okrajové. A vysvetľuješ si to nejak, že došlo k takémuto posunu?
Ja bych pravdu řekl, tak nevím, jo. Je to pořád dost o složení té poroty a o jejich jako subjektivním vnímání. Já jsem se vlastně o tom bavil i s Romanem Poláchem a Sofiou Baldigou, který vlastně byli členové té poroty. A tam je to hodně o tom, že každý jako nějak kope za tu svoji poetiku. Jo. A myslím si, že to trošku je výmluvný, ty nominace. Pokud vlastně ty lidi trošku znáte v té porotě, tak vlastně zase není překvapivý, že ty nominace jsou právě takovéhle. Takže já bych asi ani neřekl, že by to odpovídalo nějakému jakoby obecnému zadosti očinění po dlouhé době, že by se tam někdo rozhodl, že chce tohle učinit, ale že opravdu tyhle autoři trošku asi odpovídají těm poetikám, který preferují ty porotci. No.
No to jsme hovorili teda o poezii, čo vyšla minulý rok a o těchto literárních cenách, ale možná mám ještě takovou ještě širší otázku. Koho vlastně ty požeš teraz za takovou špičku české poezie v jakékoliv generaci?
Jo, já si dost cením nějaký dlouhodobý polohy, která je zajímavá a kvalitní. Je to poměrně omletý, ale v tomhle samozřejmě hodně jsem pořád fanouškem poetiky Petra Borkovce, když on teda spíš teďka přechází jakoby do prózy, tak si myslím, že kdyby vlastně svoji poetickou dráhu jako zakončil tím herbářem, tak si myslím, že by to byl nějaký to, co vlastně považuji za velice jakoby využít nějakých experimentálních postupů, nějaké koncepční práce a zároveň nějaké zkušenosti jeho básnických. Takže asi by vám to řekl každý, ale mně se ten herbář skutečně líbil za poslední dobu velice. Potom dlouhodobě jsem dlouhodobým propagátorem mého blízkého přítele Martina Pocha, který má taky, dá se říct, řádku nějakých 5 knížek, který tou svojí kvalitou jsou dost podobný, nebo vzhledem tomu, že se jedná o tetralogii vlastně, tak se to i nabízí. Ale tato poetika mi přijde hodně originální, která zase čerpá z takového, dá se říct, nevyužitého potenciálu surrealismu trošku a částečně a dotýká se zase nějakých reálí a zase dá se říct nějakých aktuálních. Takže tam tato poetika mi přijde hodně originální. A jinak z těch mladších autorů si myslím, že Jan Škrob si stojí určitě za přečtení a Marek Torčík z těch úplně nejmladších například.
A nějaká žena? tak mi to teraz napadlo vlastně, že samých, čo je v pohodě, ale že jsem samých mužů počul. Je nějaká, kdo je taky nejtalentovanější z těch ženských poetiek podle těba?
Jo, to jsem samozřejmě zapomněl říct, to je jako můj takový tajný typ, který vlastně v této situaci vždycky říkám, je Tereza Štěpánková, Tereza Bínová, která vlastní jakoby velice nenapodobitelnou poetiku díky své ale vrozené skromnosti. Nikdy asi moc nebude v tom mainstreamu, jak použil Dominiku ten výraz. Ale co vlastně jsem zažil na některých jako autorských čteních a to, co vlastně si připravuje a nějak má v pošupujících schovávaný, tak jsou to jako neuvěřitelné věci, které nedokázala zatím jakoby v těch knížkách moc ještě ukázat. Jo, takže to jsem samozřejmě na tu další její tvorbu jsem zvědavý, ačkoliv ta její poezie možná třeba není zrovna ta, která by v těch knížkách měla být a to si myslím, že je taky jako docela zajímavý téma k tomu, jestli vlastně je nezbytně nudný vydávat ty sbírky, aby člověk, nebo aby básník byl zajímavý, aby se o jeho poezii někdo zajímal.
Tak to rozveď, keď si to už načal.
Zatím musím zamyslet sám, jo, protože já jsem nad tím přemýšlel tak trochu v souvislosti se samou samým. Protože spíše mě trochu vyděsil ten zahalcený trh. Jo. Ono se to týká toho, nejenom těch ostatních sbírek, co vychází, ale i toho, že vlastně se podílím na vytváření tady toho Velesu brněnského nebo pomalu asi trošku odcházejícího média a neuvěřitelná jako nutnost tisknout ty věci a to, že se zastaví ten literární život toho díla tím, že se de facto vytiskne, mi přijde trochu skličující pro tu poezii a myslím si, že jsou jiné cesty, jak tu svoji poezii propagovat nebo jak ji šířit mezi lidi. A my jsme bohužel jako my naučení stále jako velice konzervativně na tom, že ten opus magnum musí být vždycky ta sbírka, musí to být něco hmatatelného, musí to být něco historicky dohledatelného zpětně. Ale jako třeba je ta doba někde jinde, možná začít hledat nějaký jako jiný řešení a to nemyslím jako z hlediska udržitelnosti, protože ty náklady samozřejmě na tu knížku jsou jako komický a nemyslím teda finančně, ale myslím, co se toho počtu týká, takže to si myslím, že je velice ekologická činnost na rozdíl od třeba od prózy. Ale ten koncept toho, kdyby, mně se třeba líbí ten příměr, jakoby, tak jak to má současná hudba, třeba alternativní nebo experimentální, která se publikuje na internetu, dá se říct poměrně bezplatně a zároveň existuje jakýsi jako bibliofilní klub, který si kupuje vinily tyhle kapel, který vychází úplně, ale jsou to opravdu krásné věci, které chcete vlastnit a nejsem si jistý, že u těch básnických sbírek je to z 80% opravdu papír s básněma. Není to nějaký artefakt, který by něco znamenal více než ten text. Jo. Jsou samozřejmě výjimky, ale když ty člověk opravdu vyloží ty všechny básnické knihy vedle sebe, tak jich je spíše minimum těch, kteří jsou i vizuálně zajímavý a je to opravdu nějaký ten artefakt. Takže pokud by chtěli autoři, aby za ně hovořili ty texty, tak si nemyslím, že je nezbytně nutný, aby to bylo médium jako tiskoviny.
No, otázka je, že či to autory a autorky teda vlastně chcú, alebo potom druhá otázka je to, že či vlastně to médium samotné je akoby úplně porovnatelné třeba s experimentálnou hudbou, že či ta akoby logika toho konzumovania poezie je taká istá. Pretože podľa mňa furt máš ľudí, ktorí povedia, že proste tú poéziu chcú čítať na papieri, pretože sa im to lepšie číta ako na internete.
No, to je samozrejme pravda. Ja to samozrejme třeba vnímam trochu inak, pretože mi je poézie akoby mne číst poézie z monitoru zase jako tolik nevadí, jo. Mne jako nespůsobuje, ačkoliv to jako paradoxně, ačkoliv sbírám knížky a sbírám poezii, tak mě nějak jako neuspokojuje tu poezii znát z těch knížek. Já si často kupuju sbírky, které už vlastně znám, které jsou třeba historicky zajímavé něčím, právě třeba nějakým exkluzivním vydáním nebo tím, že jsou signované od autora, který dlouhou dobu nežije. Tak to je samozřejmě nějaký jako jiný fetiš, ale je to možná jenom tím, že ta cesta je vlastně neznámá, že ta jediná známá cesta je zkus někde publikovat v nějakých časopisech, nejlépe tištěných, protože ty bereme jako renomované a tím cílem tvým by mělo být vydat sbírku a tu sbírku by ti někdo měl zrecenzovat. A tohle je vlastně taková cesta, která je dost i u hodně mladých lidí, jako hodně mladí lidi, kteří vlastně se zabývají třeba i alternativním uměním a výtvarným uměním, tak přistoupí tady na tuhle tu konzervativní cestu, jo, v té poezii. To mi přijde docela zajímavý, jo, ale samozřejmě se to trošku mění, hlavně třeba kolem Psího vína a kolem autorů z nich spojený. Tam samozřejmě tadyhle to, že by preferovali nějaký nutný tištění těch básní a ještě ke všemu nějakém pravidelné době nebo pravidelný intervalech, tak tam si zatím myslím, že to nehrozí.
No, ale máš dojem, že například ten posun, který spravilo Psí víno, tak byl vlastně úspěšný čitatelský divácky? Ten, že vlastně prešli z úplně tlačeného periodika na online kuratorovanou platformu.
A tomhle to je dobře vidět, no. Tady vlastně je vidět, jak nesmírně bolestivý, jako by to bylo, to rozloučení s tím konzervativním světem. A samozřejmě je to z velké části tadyhle toho našeho rybníčku jako ještě nepřijatý to médium a lidi jsou fascinovaní, jako co tam třeba najdou. Já jsem mluvil s Alžbětou Stančákovou v rádiu Wave v prosinci, kde jsme vlastně oba docela kopali za to, co se tam ten rok objevilo a místo vlastně sbírek, který jsme měli vybrat, který byly nejlepší, jsme zmiňovali právě tu kurátorskou platformu skrze prostě podcasty, které tam vznikaly, skrze videa a vlastně překlady poezie, které tam třeba byly. A jako dost lidí mi vlastně napsalo, například Jaromír Typlt mi napsal konkrétně, že jako byl úplně fascinovaný tím, co tam našel. Že si jako, že nevěřil tomu, že něco takhle zajímavého ještě vlastně lidi tvořej. Jo, jakože tam hlavně měl asi na mysli ty experimenty z oblasti videoartu, který tam byly doprovázeny poezí Laury Trenčansky, tuším zrovna tohle konkrétně. A to si myslím, že jako je ta cesta, jak mluvit o tom dál. Ale ta cesta je dlouhá, to je vidět na tom Psím vínu, jo, kde to opravdu bylo bolestivý a i samozřejmě to trvalo, než se to nějakým způsobem etablovalo i samozřejmě vzhledem k tomu času, co tomu ty autoři, nebo co tomu Luboš Svoboda dál, který je vlastně dost dlouhý, jo, takže to se samozřejmě i hodně kritizovalo, že ten jeho přístup nebyl tak aktivní, jak by měl být, ale prostě jako je to v pořádku, Koníček, všichni to dělají ve svém volném čase a kdo chce, tak někomu to trvá díl, no, třeba.
Já si uvědomil, jak se o tom rozpráváte, že jaký jsem asi starý, lebo já jsem úplně prestal vlastně sledovat Psí víno, odkedy prešli čisto na internet. Že ako vidím, čo robia a vyskakuje mi to na Facebooku, majú sponzorované posty, ale kým to ešte vychádzalo papiery, tak ja som ten typ, že si to rád zoberiem naozaj ten papier niekde. do električky a tak. A vtedy som zvykol psi vino čítať celkom dosť a teraz sa priznám teda, že ho nečítam. Takže ja som jeden z tých starých čitateľov, ktorých asi týmto strátili, no ale asi veľa nových získali, takže to.
Jako je to samozřejmě něco za něco, jo, a je to pionýrský v tom, že to opravdu ty čtenáře ztratí, jo, ale zase to třeba nový získá, jo, tam já jsem se teďka bavil třeba s Martinem Šterem, o tom byl úplně šokovaný o tom, že prostě nenašel e-mail psího vína, protože psí víno e-mail už nemá, má místo toho Discord, což je prostě úplně... Je to jako, jednak to je strašně blbej nápad, a jednak to je strašně dobrý nápad, jo, jako... Já jsem třeba odběratelem toho Discordu, je to fakt jako zvláštní platforma pro tady ten druh jakoby zasílání poezie. Je to prostě je to strašně odhalený, ty příspěvky, které tam jako chodí. Jo, tak na tom Discordu se asi nikdy nebude ta poezie provozovat, ale to, že to nahradilo tu komunikaci e-mailovou, tím, že vlastně Luboš si tím jenom zjednodušil práci, že jo, že neudělal redakci, ale hele, tady máte Discord, připojte se tam všichni, koho zajímá poezie, učíme tady pár kurátorů, kteří se k těm textům můžou nějak vyjádřit, nebo případně je potom zpracovat pro ten Instagram, nebo co já vím, video, kdo ví co. A ty lidi to jako berou a chodí tam ty příspěvky. A nejsou špatný jako vůbec. Myslím, že se to vyrovná těm, kteří asi chodili do té redakce předtím. Takže jako funguje to nějakým způsobem. Třeba to je blíž nějaký generaci, ke který já už taky nepatřím.
No, Dominik, musíme aj my v Kapitáli zavést Discord. Nevím, čo to je sice, ale...
Já jsem byl jak boomer, já jsem se to musel nechal vysvětlit po Messengeru, jak si to mám nainstalovat, aby jsme si tam mohli povídat něčem. Příšerný to bylo.
Posuňme se dál k seriózním otázkám, že chtěli jsme se spýtat, že či vlastně ještě stále vnímáš slovenskou poeziu například. Možno, že či tě někdo zaujal v posledních rokoch, prečo som to já? A prípadne, ako vnímaš kontrast slovenskej poézie s českou, ktorá bola jeden čas podľa mňa dosť markantná, ten rozdiel bol dosť markantný dlho.
No, musím, tohle možná je jedna z tých otázek, ktorú som si mal vybrať, aby nezazněla. Protože tím, že jsem se začal trochu zajímat víc o tu českou, tak jsem úplně odstavil na nějakou další kolej nebo na slepou kolej spíš tu poezii slovenskou. Vlastně to jenom vnímám to skrz soutěž básně, kde znám ty přispěvatele nebo kde jsem si jejich příspěvky četl teda. Tam nevím teda, jestli Dominiku, jestli tam byl teďka zrovna, nevím, mi to splývají ty ročníky, jak tam zaznívají ty jména, stejně, dost podobně. A ty československou soutěž teda, pardon, ještě jsem zapomněl říct. Ale spíš jako vnímám nějaký autory dlouhodobě na Slovensku, já jsem velkým jako dlouhodobým obdivovatelem tvorby Zuzany Husárový, takže to samozřejmě je už ale spíše mezinárodní autorka. Asi v tomhle asi se nedá ani označit za poetku. Těžko říct, ale nechci rozebírat bohužel tu slovenskou, protože nemám v poslední době moc o tom přehled. Bohužel, mluvám se.
Dobre, chcel jsem spýtať na to, že v posledných rokoch se zdá, ako by se z poezie vo všeobecnosti vytratil nějaké avantgardné alebo modernistické, prípadne postmodernistické momentum a prichádza k nejakému návratu späť k určitej subjektivite, emocionalite, narratívnosti. Ostatne vlastne napríklad ten žáner ako narratívnej poémy alebo poémy, ktorá vyvstáva na pozadí nejakého implicitného narratívu, tak bol určite asi prítomný aj u toho Pavla Novotného teraz. Určite napríklad u Šimona Lightgeba, ktorý teraz vyhral cenu Jiřího Ortena, myslím. Vnímaš to podobne, alebo...
Teda si nutno podotknúť, že tady vlastne ten experiment nikdy jako nebujel nejak jako velkoryse na té scéně, ale jako vnímám to vlastne dosť podobne, jo. Možná se už změnili, jakoby, já jsem, nebo možná začnu jinak, jsem dlouhou dobu vlastně scháněl tadyhle ty momenty na pomezí různých žánrů právě do toho Velesu. A jsem vlastně jako, říkám si, že vlastně jsem s tím skončil, s tím, že jsem objevil jako autory, kteří to dělali dlouhodobě, a o těch mladých buď to nevím, nebo se to ke mně nedostává, takže už vlastně už tom nemůžu dál pokračovat, nebo vlastně ani nechci. A to si myslím, že je možná jedno z těch vypovídajících. Druhá věc je, že se to možná přemístilo jinam než do literatury, ten experiment, že možná je opravdu více třeba v nějaký kooperaci, v nějaký performaci hudební a výtvarný, nebo na pomezí toho videoartu třeba, tak je třeba možný, že se to přineslo dost tam. A ta poezie jako taková je dost konzervativní, no. Je to pravda, pokud teda v tom ohledu jakoby formálním jako vytváření slov a těch narací, teda. To si myslím, že je trend, který je asi zachytitelný, pravda. Dá si zmínit velký návrat Evalda Murera třeba, který je jakoby mistrem tadyhle toho vyprávění a tadyhle těch narrativních příběhů. Dost se to vlastně odráží i v té tvorbě Petra Borkovce. Je to tam znát, nemyslím si, že to je třeba krok zpět úplně, protože asi je z čeho čerpat a já jsem, je nutný podotknout, že to sebou často vede nějakou imaginativnost a za to já docela jakoby kopu a já jsem hlavně za to vytrácení té každodennosti z té poezie a to si myslím, že tady potřebujeme jako sůl, aby se ta každodennost trošku z toho vytratila, ačkoliv je to samozřejmě dost těžký.
A inak nie je to vlastne také, akoby, aby som dal nejakú follow-up question k tomu, že nie je to taký dojem, že sa vlastne tá každodennosť vytráca, ale v skutočnosti je to iba taký ako kouřová clona imaginatívnosti, za ktorou vlastne veselo ďalej žije akoby poézia banality.
Tohle tady asi bude mít vždycky nějakou historii nebo nějak jako hluboce zakořeněnou. Možná je to i značka jako té české poezie trošku, jo. Nebo té brněnské třeba rozhodně. Ale asi na tohle se strašně blbě odpovídá jako ze široka. Jakoby popisovat tu scénu takhle detailně nebo tady těma slovama je těžký. Samozřejmě je tam hodně, jsou tam nějaké podobnosti, ale i tak, jakoby v té narrativní rovině si myslím, že to je poměrně dost členěný. Jsou tam nějaké zážitky nějakého emotivního charakteru, nějakého queer charakteru, nějaké jiné angažovanosti, čerpání z historie a nějakého osobního vzpomínání až vlastně po tu imaginativnost, po nějaký ten návrat k tomu seriálnu trošku, který je teda hodně omezený, si myslím, a který nemá moc jakoby prostor na té scéně. Až prostě k nějakému slam poetry, který se začal neznámýho důvodu vydávat knižně. Jako.
No, spomenul si teda, že součas toho je to nějaká angažovanost. Já jsem teda spočoval nějaký program myslím, že na Vltave, on někde na Českém rozhlase, kde se pár literárních kritiků rozprávalo o nových prózách českých, že angažovaných prózách. Hovorili tam o Elza Ajcovi a Danielovi Hradeckom. A Eva Kličová tam vravela, že dlho ako keby, že nevychádzali spoločensky angažované prózy, pretože tá spoločenská angažovanosť spočívala viac v poézii. A že aj títo, že autori, alebo tie autori, ktorí dnes píšu akože spoločensky angažovanú prózu, vyšli z poézie, ktorá mala takúto nejakú vlnu, neviem kedy, 10 rokov dozadu, alebo koľko to bolo. Takže čo sa stalo s touto vlnou? Alebo je ešte nejaká angažovaná poézia?
Já si myslím, že je určitě. Není tak okatá a není tak doslovná, jak bývala. Tady se dost lidí, prostě, když se řekne ta angažovaná poezie, tak si každý vybaví prostě ty doslovný básně Honzy Těsnohlídka, které jsou tak překotně konkrétní a mají úplně jasně sdělovat, co říkají. Že od tohohle se to potom nějak odpichuje a potom se to jako porovnává se to s tímhle. To je jako docela hluboce zakořeněný. Já říkám, že ten přístup tenhle je úplně špatný. Nicméně Já věřím tomu, že ta angažovanost v těch básních je a myslím, že se naopak projevila i v básních těch autorů střední generace. Určitě bych to zvýraznil u Martina Štéra, u užitý liriky, v jeho poslední sbírka si myslím, že je jako dost angažovaná, ačkoliv to on rád schovává za poezii a za nějaký rozhovor třeba s kolegy, s básníky a s Bohem, tak té angažovanosti je tam dost. Já z toho cítím jakoby to vnímání toho světla. Světa. Světla. Krásně to. To by se mu líbilo. Samozřejmě u toho Milana Děžinskýho, jo, ta angažovanost je trošku jiná, je trochu skrytá, já ji vnímám jinak, ale valná většina těch básní je teďka o životě, není tak politická asi konkrétně, ale v tomhle smyslu snad s výjimkou asi Honzy Škroba nebo potom nějakých opravdu, dá se říct vyloženě, tak se jmenuje ten básník, teďka napsal tu sbírku Putin. Robs, tak to jsou takové jako extrémní věci a pak samozřejmě něco vychází stále u Štengla, jo, tak to jsou samozřejmě pořád, jako dá se říct, jako prvoplánově angažované věci, Karel Škrabal a tak dále. Takže tohle tady samozřejmě žije, ale myslím si, že se to pomalu propsalo i do těch klasičtějších děl, no, tadyhle ty tendence.
Jako v rámci tej poezie, která má nějaký politický rozmer, my jsme tu mali na Slovensku, ale asi aj vo světě, takovou debatu o Amande Gorman, která mala tu báseň na inaugurácii amerického prezidenta. Dominika napísal o tom text do Kapitálu, kde mňa a pár ďalších ľudí zdrbal za to, že jsme to vyzdvihli. A je to zaujímavá debata, čo máme aj s Dominikom, aj teda s viacerými ľuďmi. A ako to vidíš ty, túto poéziu, ktorá je súčasťou nejakých politických ceremonií?
Mě jako v první řadě jako překvapilo, že to někdo jako označil jako za poezii. Jo. To podle mě je dost jako zvláštní krok. Podle mě je to asi nějaký spíš jako divadelní představení. Něco spíš jak to slam poetry. Jo. To se asi hodí k tomu přirovnání, to jsou velký slova, vyprázdněný, dá se říct často, který ale musí zaplnit ty haly, jo, to je prostě jak arénovej rock, jo, prostě jako to, jenom aby se zaplnil ten prostor téhle těma slovama, takže to mě v první řadě překvapilo, že si to spoustu autorů poezie vzalo jako za svý, že to je nějaký teda něco z tohohle ranku. Protože já jsem se k tomu vlastně ani nevyjadřoval, protože mi to přišlo úplně jak opravdu jiný žánr. Jo? Že to přece jako není. To není ta poezie, kterou my tady jako známe. Jo? Já nechci se jako nad nikoho povyšovat, ale jako spíš se zabýváme tím trošku jako vyšším, jo? než takovýma dle jako výlevama, jo, nebo něco takového. Ačkoliv já jsem to samozřejmě detailně nestudoval, tu báseň, jo? Ale co jsem viděl ty ukázky, tak mi to přišlo úplně zhovadilý trošku. No. Nicméně to asi tak všechno, co k tomu dokážu říct, a fakt nevím, no, nepovažuji to za poezii, takže těžko říct.
Odvědám se raz od té jedné konkrétné básně, že tak celkovo, či podle teba má místo poezia při takýchto udalostiach politického charakteru?
Nevím. Já nevím, jestli to ani přeju, jo, aby to takhle bylo. Já jsem si vlastně vzpomněl teďka na vystoupení Ondřeje Hrabala a Filipa Koryty asi na Letné, kde vlastně byla taková ta demonstrace proti jako establishmentu. Mě to přišlo hrozně komický, že se šlo tolik lidí vlastně kvůli takovému jako pro mě zvláštnímu problému. Nicméně tam vlastně vystoupili s nějakými básněmi nebo ze slam poetry. A mně přišlo, že tohle jakoby na úrovni té zábavy a tadyhle toho rýmování, to asi ty lidi zajímá a baví. Jo. Ono to prostě musí zábavat dneska, aby to někoho zaujalo. Jako, ta poezie v zásadě není postavená jako ohňostroj. Je to komorní věc. Jo. A my se samozřejmě musíme snažit o to jí trochu propagovat, ale prostě proč by měla být, proč by se měla pouštět v rádích, nebo jako to mi nedává smysl. Jo? Ta společnost se musí změnit, aby se ta poezie dostala do mainstreamu, ne tu poezii tlačit do mainstreamu, aby se změnila společnost.
Mně se zdá, že ten rámec, který takto stavíš, je vlastně velmi úzký a velmi, velmi normativní. A nie je mi vlastně potom úplně jasné, že čo teda je a čo nie je vlastně poezia. A čo by si ty vlastně od tej poezie chcel, keď...
Já mám tu definici jako poměrně jednoduchou. Mě prostě baví, když těm věcem nerozumím. Mě trošku vadí taková ta filozofie zjednodušování všeho. Vadí mi prostě, že se zjednodušují aplikace, že je něco jakoby uživatelsky přívětivějšího a vlastně odcházím k té poezii k tomu, abych našel něco uživatelsky náročného nebo uživatelsky nepřístupného. A vlastně skoro nejvíc mě baví, když tomu neporozumím. A to si myslím, že tohle pro mě repko reprezentuje ten trend té poezie. Jo. Já neříkám, že to je jeden jakoby z těch věcí, co to asi přináší poezie člověku. Ale mě to třeba přináší hlavně tohle, že odejdu někam, kde si vůbec nejsem jistý, jo? Kde ty místa, na který šlapu, nejsou jistý. Jo? Že to má víc vysvětlení a já jsem objevil třeba jenom jedno. A třeba mě to trápí, někdy to nechám bejt, někdy to pošlu dál. A to si myslím, že je to opozitum té společnosti.
A myslíš si, že to je nějaký, jako to bude asi naivná otázka, ale ten způsob, jakým o tom hovoríš, jak by to byl nějaký širší společenský pohyb k jednoduchu, alebo k uživatelské přívětivosti. Tak to vnímáš?
Jako, já si myslím, že to asi je jako obecný jako trend té společnosti, že jo, vynalézat jako od začátku, zjednodušovat ten život a všechny ty věci kolem tebe, že jo? Mně to přijde dost jakoby jednoduchý už. Všechno.
Ne, že to, co jsi povedal, prostě mě zní jako taká akoby společensko-politická kulturná diagnoza dneška. Tak nevím, že či jsem to čítal správně, ale teda... Či si myslíš, že vlastně, že toto zjednodušování poezie je teda súčasťou vlastně, že všetko sa zjednodušuje a všetko je prívetivejšie a všetko kladie menšiu námahu.
Jo, tohle je vlastně dobrý příměr, jo, že se asi v té poezii teda rozevírají ty nůžky jako víc, jo, když se tady označíme za poezii, dá se říct nějaký proslov, trošku jako emotivní, a na druhé straně je to něco opravdu nějaký dekonstruování prostě těch slov až vlastně na nějaký jako extrémní, do nějakých extrémních podob, tak tohle jako za to považuji. A to zjednodušování té poezie tam může hrát svoji roli jakoby na té scéně, že samozřejmě je tady asi hodně příznivců, nebo těch čtenářů je obecně víc. Jo. Mluvil se někdy o tom, že v Británii se prodalo nejvíc knih jako poezie prostě za posledních jako 50 let třeba. A co, ale jaká to ta poezie je? Jo, to je samozřejmě otázka, jestli to je Rupi Kaur a nějaký jako banality nebo instagramová poezie, tak to si myslím, že o té společnosti jako vypovídá, že ona se chce bavit vysokou kulturou a musíme jako předstírat tu vysokou kulturu, ale dávat jí jakoby do hávu těch ohňostrojů, aby byla jasně jako jednoduchá. Jo. Tam mám takovouhle teorii o Netflixu teda, jo. Tak trošku, takže to si myslím, že to je jedna z těch věcí, jo. Že budeme mluvit o tom, že tohle je ta kvalita TV, budeme mluvit o tom, že tohle je ta kvality poezie, tím vlastně jako zašlapeme tu vysokou kulturu a budeme všichni spokojení a dáme si chlebíček.
Nevolal to kdysi Umberto Eco Meet Cult? Zmes to vysoké, respektive je to něco nízké, čo vlastně performuje jako vysoký kulturní status.
Tam to bylo ale přiznaný, že jo, ještě do jistý míry, jo, pořád, jo. Že si všichni lidi říkali, hele, dívám se na televizi, protože chci odpočinout, prostě jsou tam blbosti, hele, v té televizi. A teďka se prostě díváš na seriál na Netflixu a dříve a filmoví kritici, kteří se dříve zabývali tady filmama z Cannes a nešli by prostě v životě do kina, v životě se nepustili televizi, tak rozebírají prostě reality show na Netflixu. To je, jako, to je real, jako.
Mně se potom ještě páčí ta druhá nadstavba, že já jsem to, jakože toto je něco, co reflektuji dlhšie, asi méně konzervativní pozici jako ty, ale páčí se mi ještě druhá nadstavba a to je ta jakoby ještě meta legitimizácia například binge-watchingu prostě, kde existují třeba vědecké studie, které potvrdzujú, že binge-watching je v skutočnosti vlastne prospešný pre tvoj mozog.
Ja nejsem samozrejme, ja neležím v knihách, ja neříkám, že by lidi měli vypnúť si televizi a chodiť místo toho do přírody a dívať sa na nebe a odpočívať iným spôsobem. To ať samozrejme, ať to dělají dál, ale ať se o tom nepovídá jako o vysoké kultuře. Jo, to, že je to prospěšný, jako OK, jo, já se u toho samozřejmě jako geniálně odpočinu. Jsem se podíval na všechny díly prostě dokumentů o Movistaru minulý rok, tak jsem byl jako šťastný. Podíval jsem se na všechny díly Michaela Jordana, tady v 90. letech hrál basket a bylo to super. Jo, ale je otázkou, jestli tohle jako ty lidi, který mají navíc v uvozovkách, tak jestli jim někdo neříká, že mají být tímhle uspokojený, tak to mě trápí.
Mě ještě nějak s tím, teda to časí se prepněme úplně jinam, ale mě s tím Netflixem zase trápí, nielen to, že to lidé považují za něco vyššie, ale že to strašně normalizuje všetko. Že všetky dokumenty už vyzerají rovnako a všetky ty seriály vyzerají rovnako.
A přitom tohle je tak jednoduchý vodítko, jak to vlastně poznat, že to je hloupý, jo. A to, že vlastně tady jsou lidi, kteří se zabývají, jsou vysokoškoláci, já to čtu na těch sociálních sítích, jo. Vysokoškoláci, kteří se zabývají komplexníma náročnýma tématama. A pak se vlastně podívají jako na nějaký seriál, ale obhajují ho jako v tom, že je to jako hoch. Jo, ale kamo, to jsou jenom scénáristi, kteří vlastně píšou. Jsou to stejné kamery, stejná hudba, stejná šablonovitá znělka. Oni vlastně obdivují jenom tu naraci a to já prostě jako nenávidím. Jo. To je, když prostě je knížka, v který je jako dobře vystavený příběh. To je prostě jako, to je zhovadilo, když je to postavený jenom na tom. Jo. A to je prostě stejný. Jo.
Jasné, a ještě aj ta narace je ještě rovnaká většinou v těch seriálech. To je ještě na tom nejhorší. Už tak tě málo čo tam překvapí.
Jo, no, jo, jasně, a to je vlastně, ono jasně si řeknu, hele, to je nepředvídatelný, vlastně já jsem nepředvídal tu naraci, takže to je známka jako kvality, jo, vlastně, že vlastně nevím, jak to dopadne, když jsem toho viděl už tolik, že jo, v televizi, a stejně teďka jsem nevěděl, jak to dopadne ten seriál, tak to je strašně kvalitní, teď jako ČSFD, že jo, prostě taková logika.
Dobré, ale dobré, tak okolkou se vrátíme k poezii, opět teda cez kapitalismus, a tvoja vlastná zbierka Peníze a pracuje s témami a jazykom korporátneho prostredia a korporátneho kapitalizmu. Ako vlastne vnímaš ako ideálne to postavenie umenia vo vzťahu k spoločnosti? Malo byť reflexiou alebo kritikou?
No tak ako mi to připadá, že my se tady to snažíme hledat jakoby cestu, jak to umění v tom kapitalismu nějak uplatnit. A naopak. A to je podle mě úplně jako lichý. Já jsem v tomhle dost levicově zaměřený. Myslím si, že umění by nemělo žádným způsobem si na sebe vydělat. Protože to už prostě něčím smrdí potom v tu chvíli, kdy se to dá zpeněžit, kdy se dá prostě myšlenka, originální myšlenka zpeněžit, tak je na tom něco špatně trošku. U poezie to naštěstí nehrozí, možná proto jako k ní utíkám. Protože vím, že se to nedá zpeněžit a vím, že se tam vlastně můžu vyjádřit, jak chci, ačkoliv třeba mám nějakou docela jako pracovní pozici, která už je třeba trochu víc exponovaná, tak jako vím, že do té poezii můžu napsat všechno, protože to si nikdo nepřečte. To je tak jakoby tak, kdybych psal v kódech, jo, mně si někdy jako připadám, jo, že vlastně i když přijdeš jako do práce, A těm kolegům jako řekneš, že jako ty píšeš jako o tom našem prostředí, to je super, tak to já si to přečtu. A on si to vlastně jako odevře. A teďka jako není schopný přečíst ani třeba jako jednu tu báseň celou. Protože je to nějaký kód, který vlastně není vůbec naučený. A to je trošku takový podvod, který jako využívám v tom vypsat se o tom prostředí asi trochu více. Ačkoliv já bych byl třeba rád, kdyby jako tam to porozumění bylo, ale jsem si vědom toho, že ten jazyk je asi jako příliš komplikovaný, jo, možná. Mně to tak nepřijde, jo, mně to přijde jako do jistý míry triviální ty témata. Ale je to asi tak, no. A já jsem takový jako propagátorem toho, že by ta přeměna měla být pomalá a vlastně ta přeměna té společnosti měla vzejít z kulturního základu té společnosti, proto si nemyslím, že by si někdo měl zapnout nějaké umění a něco v sobě začít hnedka měnit. Já si myslím, že by jsme to vzdělání měli vlastně pomalu přenášet na své děti, které by pro některé věci by pro ně byly úplně automatický. Jo. Já jsem měl spoustu jako kamarádů, který já jsem zase říct docela jako prostý rodiny, která vlastně normálně jako byla střední třída. Moji rodiče nebyli vysokoškoláci, navíc táta byl v technickém oboru, ale nějaký vztah jako by k umění měli. Ale neměli ten vztah k tomu vysokému umění. A já jsem vlastně na vysoké škole potkal spolužáky, jejíž rodiče vlastně byli třeba docenti, který vlastně vyučovali třeba i literaturu, a psychologii a takovýhle věci. A já jsem zjistil, že oni mají vlastně strašně jakoby vysoký nějaký základ, jako kulturní, který já nemůžu nikdy dohnat. Jo? Jenom tím, že prostě odmala byli v nějakém prostředí. A to si myslím, že jakoby ta propagace té cesty, aby se to umění mělo líp. Jo, že nedá se to změnit jedním dílem, nedá se to změnit ani stovkou děl, ale dá se to změnit jakoby výchovou v kulturní společnosti, z čehož by ty umělecké díla měly být součástí. A měly by být jakoby všude přítomný. Takže to není o tom, jestli se bude prodávat víc a jestli o ně bude komerční zájem o ty díla. Protože to, že někdo přivlastní dílo, tak to tu společnost neposune, protože on to svýmu dítěti bude prezentovat jako nějakou hodnotu na zdi. On to nebude prezentovat jako nějaký konsenz vývoje výtvarného umění, tak jak to vlastně by dělal ten vzdělaný člověk, jo, v tým, ten kunsthistorik.
Když jsem se pýtal na umění, tak potom je vlastně taká druhá stránka toho, a to je kritika. Myslíš si, že dnes funguje v Čechách produktivně literárna kritika? Existuje nějaká polemika o literatúre? Kde se vlastně odohrává, ak se odohrává?
Já si tím právě nejsem moc jistý, jestli se ta polemika odehrává. Oni jsou takové různé jako vynucené polemiky, hlavně teda ke konci roku, který nějakým způsobem nás nutí to udělat hlavně rychle a tak nějak jako skromně a zhodnotit ten rok, dát to do nějaký skuliny, ale že by někdo jak na něco jako vyloženě útočil na nějaký jazyk, že mu byl třeba nepříjemný, tak možná to je ty vyzrálosti té kritiky, jo? Já taky jako nevím, jak by v ideálním případě měla vypadat. Já si myslím, že je dost spokojená ta naše kritika, že má takovej konzervativní charakter poslední dobou, že v ní není moc jako nějakýho punku, není ani příliš hloupá naštěstí. Ale otázkou, jestli to třeba taky není na škodu, jo? Že by tam bylo víc z toho těch prvoplánových rozhodnutí. A to jsem se vlastně do toho snažil trošku vlít jako tou korektní poezí. Jo? Že tam budeme trošku blábolit o těch věcech, aby se někdo chytl něčeho. Aby někomu něco nevadilo. Jo? Protože buď to si o těch špatných knížkách se recenze nepíšou a o těch dobrých jsou takový jako pochválný ty recenze. No? To nevím, jaká recenze v poslední době jako vyvolala nějakou diskuzi. A kde se ta diskuze tak asi jako na Facebooku, na nějakých facebookových profilech to asi jako probíhá, ale určitě není nějak konkrétní.
Ty jsi teda vzpomenul právě svůj podcast Korektní poezie a možná, aj si trošku už aj povedal asi, proč ho robíš, ale můžeš to aj rozviesť, proč si ho vůbec začal robiť a potom aj počas toho času, čo ho už pripravuješ, čo ťa to možná naučilo, ako bude jako básnika, jako člověka a aj možno či máš nějakou představu do budoucnosti, že ako dlouho se dá vůbec robiť podcast o literatúre? Možno by nás to zaujímalo s Dominikom, že ako dlouho má toto zmysel robiť.
Já jsem si hlavně jako vytknul, aby to nebylo hlavně o literatuře ten podcast, aby to bylo fakt jako čistě o poezii, protože mi takový ty přesahový věci, že se tady chvilku budeme povídat o dramatu a chvilku se budeme povídat o proze. Já vůbec prozu než tu českou. Já českou prozu vůbec neznám. A když se mě na to někdo zeptá, tak mu řeknu, že nevím, protože jsem přečetl třeba jednu knížku český prozy za rok. Což jakoby docela asi tak nějak by mohlo odpovídat. Založil jsem to kvůli tomu, že bylo vždycky docela podnětný, o čem jsme se bavili, po čteních a tak. A s tím, že a hlavně taky kvůli tomu, že dost těch lidí znám a myslím si, že mají co říct a nemusí to být vybroušený, nemusí to být formát nějakého rozhlasu, což mi připadalo, že ten zvuk, který vlastně mluví o poezii, což je vlastně v tuhle chvíli bylo, nebo do té doby bylo jenom třeba ta Vltava, kde byly nějaký pořady, které se tomu věnovali, tak tam nezaznělo nic kontroverzního, jo, nikdy, jo, je to takový trošku na ruku, je to dost akademický ten přístup, ale my se normálně o té poezii přece dokážeme bavit, o těch sbírkách, co v nás jako vyvolávají a nemusíme používat k tomu prostě ten sloh jako toho, té kritiky nebo té recenze. Dokážeme se o tom bavit normálně a jako fascinujeme na tom, že tam všechny ty myšlenky jako nejsou dokonalý, že tam jsou třeba jako slepý uličky prostě v těch analýzách, jako To se mi na tom líbí nejvíc a to jsem se asi na tom i nejvíc naučil, jako ta pokora vůči tomu dělat třeba chyby v té interpretaci těch věcí, jo? Že mi někdo napsal, hele, to mi přijde jako úplná hloupost, co tam ty vidíš, protože já tam vidím úplně něco jiného. Říkám, no to je právě, a o tom snad to vyvolává nějakou tu diskuzi, jo? Občas. Takže z tohohle důvodu jsem to chtěl takhle udělat. A senat má to snad jako asi dobrý ohlasy, nebo myslím si, že to lidi baví poslouchat. Nebo aspoň tu naši bublinu těch 200 lidí, co si to poslechne každý ten díl.
Takže aktuálně končí čtvrtá vlna pandemie, která logicky ovplyvnila literaturu. Bohužel. A odrazilo se někde na tvojej tvorbe? A vůbec, kedy vlastně můžeme čekat další sbírku po penězích?
Sbírka o penězích asi už nikdy nebude, ale po penězích, jo, tak sbírka po penězích třeba taky nikdy nebude. Já neuvažuji teďka tím směrem, že bych chtěl psát nějakou sbírku, píšu furt, nemyslím si, že ten koncept je vhodný na to, aby byl seřazený vedle sebe v nějaký knížce. Vlastně teďka ten část toho, co jsem napsal za posledních půl roku, vyšlo v Hostu květnovým. Pod básníkem Čísla, takže tam je asi nějaký 6-7 básní, jsou trošku delší, je to nějaký jako experimentování s jinou pozicí, není to tak tematizovaný, tak jak byla ta předchozí sbírka a doporučuji se na to třeba si to přečíst a porovnat ten rozdíl. Zase mě na tom baví, že to je třeba hloupej ten směr, který jsme se vydal. A baví mě jakoby chybovat v tomhle, protože mě tenhle ten styl psaní baví a baví mě se do toho zamotávat někde aj do těch básní a možná je to z toho dost patrný. Říkám tomu pracovně, že jsou to takový koniny spíš. Takže takhle, na další sbírku nevím, no. A pandemie na mě nějak nedopadla ani do těch textů, já se omlouvám, já jsem úplně v tomhle imunní. Sice jsem nemocnej byl, teda měl jsem tu nemoc, ale do mé tvorby si to nějak nepodepsalo.
Já jsem aj skoro zabudol, my máme s Dominikou přece ještě poslednou rubriku, aj Dominik zabudol očividně, tak čo právě čítaš? Předpokládám, že asi nějakou poeziu.
Já jsem teďka seděl v pondělí s Marí Ferinou úplně náhodou a zrovna jsme si jako povídali o tom, jak máme problém cokoliv číst v poslední době. Nicméně já pořád čtu jakoby nějaký kousky nějakých sbírek, dělá mi třeba problém si přečíst poslední dobou nějakou celistvou, ale poslední věci, co jsem četl, byly právě ty nominovaný na tu Magnézii literu, právě kvůli tomu pořadu, který jsme četl. Jedna z posledních sbírek, kterou jsem četl a kterou považuji za velice zajímavou, je sbírka Nelly Bartový, která vyšla v Bílém Vigvamu, což je nějaké ostravské nakladatelství mladé, tak to mi přišlo poměrně zajímavé, jinak žádnou prozu rozečtenou nemám. Možná nějakého Stančíka mám rozečtenýho, nebo Péráka, myslím, že jsem měl na záchodě teďka. A mám tam na záchodě mám teďka, teda, jestli se to hodí, ale já se občas na ty knížky takhle dívám. Tam. A je tam je vždycky taková zajímavá skvadra lidí se tam sejde právě vedle sebe. Mně to přijde úspěvný. A myslím, že tam je Andrej Stankovič a vedle toho je ten Pérák od toho Stančíka. A to třetí si nespomenu, možná nějaký Verniš.
Dominik, ty čo čítaš?
Víš čo, já čítám Daniel Markoviča a vlastně to Past meritokracie. Takže zábavná sociologická literatura. Ale inak teda som prečítal vlastne teda Schoenfeldovej zbierku v rámci prípravy na náš podcast, aby som mohol povedať, že sa mi nepáčila.
Čo si práve splnil?
Dobre, a Tomáš, ty?
Ja čítam skvelý román inak od takého čilského autora, ktorý sa volá José Donoso. Vyšiel to teraz minulý rok v českom preklade. Michala Špínu, vlastne to Obscení pták noci. A je to taký veľmi hutný, chillský román, tak plný takého takej zrúdnosti a takého takej grotesknej ošklivosti. Je to strašne celé temné, divné a také hutné. Tak, ale asi to nenalákam úplne poslucháčov na toto, ale je to super. Je to výborne aj preložené.
O tomto románe, myslím, čítal jeden akože sociologickú analýzu, ktorá sa pýtala, že prečo 100 rokov samoty a nie je táto kniha.
Toto sa pýtam sám seba pri čítaní neustále, že prečo je 100 rokov samoty tak slávne a toto je trikrát lepšie.
No a akože ten výsledky boli v podstate dva, že ad jedna je to príliš modernistické a dva, ten autor si spravil príšerne veľa nepriateľov na literárnej scéne.
Poučenie z dnešného podcastu, nerobte si priateľov v literárnom svete, ak chcete, aby vás čítali o 50 rokov.
Ešte možná řeknu, že vlastne teďka ešte mám rozečtenýho znova toho Šimona Lightcapa, tú Betonovou pláž. Ja som o tom chtěl udělat korektní poezii už před půl rokem. Když to vyšlo, nebo to vyšlo možná tam skoro už před rokem. Ale vlastně jsem nenašel nikoho, kdo by o tom chtěl mluvit, protože to všem přišlo tak strašně jako triviální a hloupý, že jim to přišlo jako ztráta času o tom vůbec točit něco. Ale dařil jsem se právě dát tomu druhou šanci a budeme o tom točit podcast. Bude tam hostem, bude Dominik Bárt, což je taký mladý recenzent z Brna, a Klára Goldstein. Což si myslím, že je zajímavý jméno, protože ona jako není moc do kritiky nedělá, tak ale myslím si, že může mít zajímavý protipol.
Super, tak si naše čitatelky, teda vlastně posluchačky a posluchači, budu muset vypočuť korektní poezii z podcast Pavla Zajíca, který byl dnes naším hostem, a velmi pěkně mu děkujeme za takmer hodinovou diskusiu o českej poezii.
Ďakujeme, Pavle, bolo to dneska sranda.
Jo, děkuju za pozvání a jsem rád, že zazněl i ten Netflix, to jsem jako hodně rád. To je ten můj cíl teďka v každý diskuzi.
Počúvali ste Capitalks, podcast angažovaného mesačníka Kapitál, ktorého vznik podporila Rosa Luxemburg Stiftung so zastúpením v Českej republike a Fond na podporu umenia. Viac článkov nájdete na webovej stránke www.kapital-noviny.sk, kde nás môžete podporiť napríklad objednaním predplatného. Za čo vám vopred ďakujeme.